Hvis han er i hænderne på omhyggelige og egnede forældre, kan han i virkeligheden bringes til at betragte et sådan begær som noget ondt eller forkert. Han vil kun få kontrol over det, han vil kunne undertrykke det, hvis det viser sig, og på den måde bliver det pågældende astralstof livløst og visner bort af mangel på brug. Man skal huske på, at astrallegemets stof langsomt men sikkert slides bort, og bliver erstattet af nye partikler, akkurat som det fysiske legeme, og at forsvundet stof bliver erstattet af stof af en finere orden. På den måde besejres fejl og laster og gøres i realiteten umulige for fremtiden. Gennem de første år af et menneskes liv har egoet kun ringe hold på sine legemer, og det holder sig derfor til sine forældre for at de skal hjælpe det med et fastere greb og skaffe det passende betingelser. Det er umuligt at overdrive disse uformede legemers smidighed og plasticitet. Der kan gøres meget med det fysiske legeme i de første år, som for eksempel hvor børn bliver trænet til akrobater, og der kan gøre mere med de astrale og mentale legemer. Børn gribes og betages ved enhver vibration de møder og er ivrigt modtagelige for alle indflydelser, søde og dårlige, der udstråler fra deres omgivelser. De er endvidere i deres tidlige barndom og ungdom så påvirkelige og lette af forme, at de hurtigt indstiller sig, stivner og erhverver sig vaner, som når de engang er fast grundlagt kun kan forandres med stor vanskelighed. Børns fremtid er helt under deres forældres kontrol, og i langt højere grad end man har forstået. Det er kun den klaverjante, der ved hvor meget og hvor hurtigt børns karakter ville blive bedre, hvis blot de voksnes karakter blev bedre. Man har slående eksempler på, hvorledes en lægers brutalitet beskadigede et barns astrale og mentale legemer så uopretteligt, at det blev umuligt for barnet inden for det pågældende liv at gøre de fremskridt, man havde håbet for det. Hvor det drejer sig om den lavere klasse Mona der med usædvanligt stærke astrallegemer, og som reinkarnerer efter en meget kort periode, sker det sommetider, at skyggen eller skallen, der er efterladt fra sidste astralliv, stadig findes, og i et sådan tilfælde bliver den sandsynligvis tiltrukket af den nye personlighed. Når dette sker, bringer den meget stærkt de gamle vaner og den gamle tænkemåde med sig, og sommetider endda en virkelig hukommelse om dette tidligere liv. Hvis det drejer sig om et menneske, der har ført et så ondt og dårligt liv, at hans astrale og mentale legemer rives væk fra egoet efter døden, må egoet, der nu ingen legemer har, hvor i det kan leve i de astrale og mentale verdener, hurtigt danne nye. Men når de nye astrale og mentale legemer er dannet, gør beslægtetheden sig gældende mellem dem og de gamle, der endnu ikke er opløste, og de gamle mentale og astrale legemer danner nu den frygtelige form, man kalder tærskelens vogter. I det ekstreme tilfælde, hvor et menneske på vej til genfødsel gennem lastefulde lyster eller på anden måde har skabt meget stærke bånd til en eller anden dyreart, sker det, at han ved magnetisk affinitet lænkes til dette dyrs astrallegeme, hvis egenskaber han har oplevet, og som en fange lænkes til dyrets fysiske legeme. Lænket således kan han ikke gå videre til genfødsel, han har bevidsthed i astralverdenen, er i besiddelse af menneskelige evner. Man kan ikke kontrollere det ikke menneskelige legeme, han er forbundet med, og kan heller ikke udtrykke sig gennem dette legeme på det fysiske plan. Dyreorganismen er på denne måde en fangevogter snarere end et legeme. Dyresjælen er ikke udstødt, men forbliver som den rigtige ejer og hersker over sit eget legeme. Et sådan fangenskab er ikke reinkarnation, men man kan se, at der findes tilfælde, der i det mindste delvis forklarer den tro i orientalske lande, at et menneske under visse omstændigheder kan reinkarnere i et dyrelegeme. I de tilfælde, hvor egoet eller sjælen ikke er nedværdiget nok til en absolut fængsling, men hvor astrallivet er stærkt dyrisk, kan de gå videre til normal menneskelig genfødsel, men de dyriske træk vil være stærkt gengivet i det fysiske legeme, som det viser sig i folk, der i udseende sommetider minder om grise, et hunde osv. De lidelser, der påføres det bevidste menneskelige væsen, der på denne måde midlertidigt er afskåret fra at gøre fremskridt og fra at udtrykke selvet, er meget store, skønt deres virkning naturligvis er opdragende og forbedrende. Det er noget lignende, der sker med andre egoer, som er lænket til menneskelige legemer med dårlig hjerne, det vil sige idioter, sindssyge osv. Idioti og sindssyg er resultater af andre laster. 25. Herredømme over følelserne. Denne bog ville være skrevet forgæves, hvis den studerende ikke havde fået indprintet nødvendigheden af for det første at have kontrol over astrallegemet, For det andet lidt efterligt at træne det til et bevidsthedslægeme, der er fuldstændig underkastet det egentlige menneske, egoet eller sjælens vilje, og for det tredje tidligere at udvikle og fuldkomt sengøre dets forskellige kræfter. Den almindelige værtslige person vil meget lidt og interessere sig endnu mindre for sådanne emner, men for den studerende er det klart af grundlæggende betydning, at han har opnået fuldt herredømme over alle sine legemer, det fysiske, astrale og mentale. Og skønt det for analysens og studiets skyld er nødvendigt at sondre mellem disse tre legemer og studere dem enkeltvis, vil man dog i det praktiske liv opdage, at træningen af dem i stor udstrækning finder sted samtidigt, enhver evne, der vindes i et af dem, vil til en vis grad hjælpe med træningen af de to andre. Vi har allerede set, hvor klogt det er at rense det fysiske legeme ved hjælp af sund mad, drikke, hygiene og så videre, for at gøre det lidt mindre vanskeligt at kontrollere astrallegemet. Det samme princip gælder i endnu højere grad for det mentale legeme, for det er i sidste instans kun ved brugen af tankesind og vilje, at astrallegemets begær, følelser og lidenskaber kan bringes til fuldkommen underkastelse. Et omhyggeligt studium af følelserne selv og emotionernes psykologi er i det mindste for mange temperamenter til meget stor hjælp, da det er klart, at det er meget lettere at bringe en kraft under kontrol, hvis oprindelse og natur man helt igennem forstår. Af denne grund anbefaler nærværende forfatter meget stærkt et gennemgribende studium af de principper, der fremsættes i den mesterlige afhandling The Science of Emotions af Bhagavan Das. Der er desuden skrevet et udmærket resume over dette værk af K. Brunning, M.A. under titlen An Epitome of the Science of Emotions. Hovedtesen kan ganske kort formuleres således, al manifesteret tilværelse kan analyseres i selvet, ikke selvet og forbindelsen mellem de to. Denne forbindelse kan deles i 1. Viden, gnyanam, 2. Begær, isya, 3. Handling, kriya. At vide, at begære og at bestræbe sig for eller handle, disse tre omfatter det bevidst livs helhed. Følelser eller emotion består af to slags, behagelige eller smertelige. Behag eller glæde, der fundamentalt er trangen til at ville have mere, skaber tiltrækning, kærlighed, raga, smerte, der fundamentalt er trangen til at ville have mindre, skaber afvisning, had, tvisa. Af tiltrækning udvikles alle kærlighedsemotioner, af afvisning udvikles alle hademotioner. Alle emotioner rejses af kærlighed eller had eller af begge i forskellige intensitetsgrader. En særlig emotions- eller følelsesnøjagtige natur bestemmes også af den forbindelse eller det slægtskab, der er mellem den, der oplever følelsen, og genstanden, som er anledning til følelsen. Den, som oplever følelsen, skal være, så vidt det drejer sig om de omstændigheder, der er forbundet med denne specielle følelse, 1. Større end, 2. Lige med, 3. Mindre end genstanden. Når vi går videre med denne analyse, kommer vi til 6 mulige typer af følelseselementer, som vises i kolonne 3 i den efterfølgende oversigt. Kolonne 4 viser underafdelinger af de vigtigste elementer i forskellige intensitetsgrader, den stærkeste er for oven og den svageste for neden af hver gruppe. Alle menneskelige følelser består af en af disse 6 følelseselementer, eller ofte er 2 eller flere af dem forbundet med hinanden. Den studerende henvises til den ovenfornævnte afhandling, hvis han vil have en detaljeret belysning af de fundamentale principper, der fremstilles øverst. Hans arbejde vil blive rigeligt belønnet. Følelsernes tilblivelse relation til genstanden vigtigste følelseselement 3 følelsesgrader 4 kvalitativ 1 kvantitativ 2 kærlighed til højerestående, ærbødighed, gudstyrkelse, tilbedelse, ærbødighed, høagtelse, respekt, beundring, kærlighed til jævnbyrdige hengivenhed, hengivenhed, kammeratskab, venskab, høflighed, kærlighed til lavere stående godgørenhed, medlidenhed, omsorgsfuldhed, venlighed, medynk, jævnbyrdige, frygt, rædsel, kærlighed til, skræk, frygt, angst, vrede, fjendskab, ubarmhjertighed, afsky, kulde, reserverethed, kærlighed til lavere stående, stolthed eller tyranni, foragt, et hån, ringeagt, hårdmodighed, udholdenhed vil i tidens løb vil føre til sejr. På egoets eller sjælens side er der dens egen viljestyrke, og bagved er logos egen uendelige kraft, fordi fremskridt gennem evolution er hans vilje. Forståelse af tanken om enhed motiverer på denne måde mennesket til det hårde og sommetider ubehagelige arbejde med karakterdannelse. Hvor streng kampen end måtte være, så er uendelighedens kræfter dog på hans side, da han til syvende og sidst er bestemt til at besejre det ondes begrænsede kræfter, som han har oplagret i sine tidligere liv. Et menneske, som søger at udrydde sit begær for at kunne afbalancere sin karma fuldstændigt og derigennem vinde sig frihed, kan måske nå sit mål. Han kan imidlertid ikke undslippe evolutionens lov, og før eller senere vil han føres fremad igen af strømmens uimodståelige presse og således blive tvunget i genfødsel. At udrydde begæret er ikke vejen for det sande åndelige menneske, den sande kultist. Personlig kærlighed skal ikke udryddes, men udvides til den bliver universel. Kærlighed skal nivelleres op og ikke ned. Når det mislykkes at forstå dette, og når man ikke har fattet den umådelig store vanskelighed ved opgaven, har det i visse tilfælde ført til kærlighedens undertrykkelse i stedet for dens vækst. Men det er den overstrømmende kærlighed og ikke kærlighedsløsheden, der til sidst vil frelse verden. Mahatmaen, mesteren, er medlidenhedens havre og ikke et isbjerg. At prøve på at udrydde kærlighed er venstrehåndsvejen. De lavere og grovere begær er det imidlertid nødvendigt at udrydde helt og holdent. Resten skal renses og forvandles til håb og resultater. Det er spild af kræfter af begær eller ønske, okkultisten vil i stedet for. Vilje er et højere aspekt af begær. Det er også blevet sagt, at vi skal dræbe måneformen, det vil sige astrallegemet. Dette betyder imidlertid ikke, at alle følelser og emotioner skal ødelægges, men snarere at astrallegemet helt og holdent skal være under kontrol. Efterhånden som et menneske udvikler sig, gør han sin vilje til et med Lokas vilje og med Lokas viljes evolution. Det skulle ikke være nødvendigt at sige, at en sådan bliver til et ipso facto borttager begær, ambitionær efter fremskridt og lignende. Ved Voice of the Silence taler advarende om, at begærets sammenrullede slange ligger under hver blomst i astralverdenen, hvor skøn den end måtte være. Hvor det for eksempel drejer sig om hengivenhed, må enhver mentalitet transcenderes, men høj, ren og uselvisk hengivenhed kan aldrig transcenderes, da den er Logos' egenskab og en nødvendig forudsætning for fremskridt på den vej, som fører i mesterne og indvielse. 26. Udvikling af astralkræfter. Besiddelse af psykiske evner indbefatter ikke nødvendigvis høj moral mere end besiddelse af fysisk styrke gør det. Psykiske kræfter er heller ikke i sig selv et tegn på større udvikling mere end for eksempel intelligens. Men selvom et stort medium ikke nødvendigvis behøver at være en åndelig person, er det på den anden side rigtigt, at en stor åndelig person uundgåeligt har psykiske evner. Psykiske kræfter kan udvikles af enhver, som vil have besværet med det, og et menneske kan lære klaverance eller hypnose, akkurat som han kan lære at spille på klaver, hvis han er villig til at gennemgå det nødvendige strenge arbejde. Astrale sanser er til stede i alle mennesker, men ligger latent i de fleste, og som regel må de på nuværende sted af evolutionen drives kunstigt frem, hvis de skal bruges. Hos nogen forbliver de aktive uden nogen kunstig aktivisering. Hos nogle få kan de vækkes kunstigt og udvikles. De astrale sanser aktiveres tilstand er i alle tilfælde betinget af de fysiske sansers passivitet, og jo mere fuldendt den fysiske passivitet er, jo større er muligheden for astral aktivitet. Primitive mennesker er ofte i besiddelse af klærvoyance. Det kaldes sommetider lavere psykisme og er på ingen måde set samme som det nævnte, der ejes af et rigtigt trænet og mere avanceret menneske. Og det kommer heller ikke på samme måde den lejlighedsvise tilsynekomst af psykisme hos en udviklet person af en slags massiv fornemmelse, der ganske tilhører hele legemet snarere end det er en nøjagtig og bestemt opfattelse gennem specialiserede organer. Dette vejs er karakteristisk for den atlantiske, 4, rødrace. Den arbejder ikke gennem de astrale chakraer, men gennem de astrale centre, der er forbundet med de fysiske sanser. De er ikke tydeligt astrale, skønt de samlinger af astralstof i astrallegemet. De er naturforbindelsesbroer mellem de astrale og de fysiske planer og er ikke udviklet astrale sanser i den rette betydning af ordet. Synskhed hører til denne type af sensitivitet og er ofte symbolsk. Modtageren overfører sin viden på denne mærkelige symbolske måde. Det er en almindelig fejltagelse at udvikle de centre, som er bruger, i stedet for at udvikle chakrene, som er de astrale organer. Den lavere psykisme er også forbundet med det sympatiske nervesystem, hvorimod den højere psykisme er forbundet med hjernerygmarvssystemet. At genopleve kontrol med det sympatiske system er et tilbageskridt og ikke et fremskridt. I tidens løb forsvinder den lavere psykisme, for at blive genåbnet på et senere stadium, hvor den er bragt under viljens kontrol. Hysteriske og meget nervøse mennesker kan lejlighedsvis være klærvoyante. Denne kendsgerning er et symptom på deres sygdom og skyldes svækkelsen af det fysiske legeme i en sådan grad, at det ikke længere er nogen hindring for et vist mål af eterisk eller astral vision. Delirium tremens er et ekstremt eksempel på denne art psykisme, hvor ofrene for sygdommen ofte bliver sat i stand til midlertidigt at opfatte visse hæslige elementale og æteriske væsener. For dem, der endnu ikke har udviklet astralt syn, er det bedste intellektuelt at vurdere den astrale verdens virkelighed, og at forstå, at dens fænomener er åbne for kompetent jagttagelse akkurat som den fysiske verden. Der eksisterer bestemte yogametoder, hvorved astralsanserne kan udvikles på en fornuftig og sund måde. Men det er ikke alene nytteløst, det er også farligt at forsøge dette før renselsens forberedende stadium er overstået. Både det fysiske og det astrale legeme skal først være renset ved at bryde de dårlige vaners lænker med hensyn til spise, drikke og give en efter for hadfølelser af enhver art, osv. Som en almindelig regel er det ikke ønskeligt at fremtvinge astrallegemets udvikling med kunstige midler, inden man har vundet åndelig styrke af astrale syner, lyde og andre fænomener tilbøjelige til at virke forstyrrende, ja endog for uroligende. I overensstemmelse med sin fortids karma vil et menneske, der følger den gamle og kongelige vej, før eller senere opnå kundskaber om astrale fænomener, der gradvis kommer til ham, hans skarpe og syn vil vågne, og nye udsigter over et større univers vil ligge udfoldet foran ham. Det er et billede på ordet, søg først himmerigets rige, så skal alle disse ting tillægges sider. At udvikle de astrale evner som et mål i sig selv fører uundgåeligt til det, man i Østen kalder udviklingens Laukika-metode. De kræfter, der opnås, gælder kun den nuværende personlighed, og da der ikke findes nogen beskyttelse, er det højst sandsynligt, at den studerende kommer til at misbruge den. Til denne slags hører udøvelse af hatha-yoga, pranavna eller åndedrætters kontrol, påkaldelse af elementaler, samt alle de systemer, der på en eller anden måde indebærer aktivt drab af de fysiske sanser ved narkotika, for eksempel indisk hamp, hash og så videre, ved selvhypnose eller som dervisherne gør det at dreje sig i en vanvittig religiøs dans indtil der indtræder svimmelhed og ufølsomhed, eller passivt ved at lade sig hypnotisere, så at astralsanserne kan komme til overfladen. Ved andre metoder benytter man en krystalkugle, som ikke fører til andet end den laveste type klærvoyance, gentagelse af påkaldelser eller brug af trylleformularer eller ceremonier. Et menneske, der får sig selv til at falde i trance ved at gentage ord eller trylleformularer, kan muligvis vende tilbage til det næste liv som et medium eller i hvert fald være mediumistisk. Dette bør ikke betragtes som en psykisk evne, for et medium er så langt fra at udøve evner, men giver tværtimod afkald på at have kontrol over sine legemer til glæde for et andet væsen. Det er mere en tilstand end en evne. Der er mange historier om visse mystiske salver eller narkotika, som når de smøres på øjnene sætter et menneske i stand til at se fære og så videre, og salve på øjnene kan måske stimulere det æteriske syn, men det åbner ikke på nogen måde for astralt syn. Skønt visse salver, der gnides over hele legemet, hjælper astrallegemet til at forlade det fysiske i fuld bevidsthed. Denne viden synes at have overlevet fra middelalderen, hvad der kan ses af de vidnesbyrd, der er afgivet ved hekseprocesserne. Lokadara-metoden består af raja-yoga eller åndelig udvikling, og der er uden tvivl den bedste. Selvom det går langsommere, tilhører de kræfter, der opnås herved den permanente individualitet og mistes aldrig igen. Ydermere vil en mester sovevågen garantere for fuldstændig sikkerhed, så længe hans råd følges samvittighedsfuld. En anden stor fordel ved at blive trænet af en mester er, at hvilke evner eleven end måtte opnå, er de helt under hans kontrol, og de kan bruges fuldt ud og konstant, når det er nødvendigt, hvorimod sådanne kræfter for det utrænede menneskes vedkommende ofte kun manifesterer sig delvis og rygvis og synes at komme og gå efter for godt befindende. Den første metode er som at lære at ride ved at bedøve hesten, den anden og varige metode er som at lære at ride rigtigt, så der kan rides på enhver hest. Den varige metode betyder virkelig evolution, den flygtige indebærer ikke nødvendigvis noget af dette, eftersom de kræfter der vindes kan gå til grunde ved legemets død. At få sit syn udvidet til at omfatte astralverdenen er ikke en ublandet velsignelse, da det afslører verdens sorg og elendighed, ondskab og grådighed. Men kommer til at huske på Shilas ord, hvorfor har du på denne måde kastet mig ind i de evige blindes by for at forkynde dit orakel med åbne sanser? Tag den sørgelige klarsynethed tilbage, fjern dette grusomme lys fra mine øjne. Giv mig min blindhed tilbage, mine sansers lykkelige mørke. Tag denne frygtelige gave tilbage. Klærvoyante kræfter kan, hvis de bruges rigtigt og fornuftigt, være til velsignelse og hjælp, men misbruges de, kan de være en hindring og en forbandelse. De væsentligste farer, der følger dem, opstår fra forfængelighed, uvidenhed og urenhed. Det er oplagt dumt af en klærvoyant at bilde sig ind, at han eller hun er den eneste, der er udstyret på denne måde, og er den eneste person, der er særligt udvalgt til at have en engløs ledelse at grundlægge et nyt religiøst system osv. Der er desuden altid masser af mundre og ondskabsfulde astrale væsener, der er parate til at ivrige efter at støtte sådanne vildfarelser og til at spille enhver rolle, man tildeler dem. Det er nyttigt for en klærvoyant at kende noget til dette emnes historie og forstå noget af de højere planers forhold, og om muligt at besidde nogen viden om videnskabelige forhold. Endvidere tiltrækker et menneske med urent liv eller muterer uundgåeligt de værste elementer i den usynlige verden til sig. Et menneske, der er rent i tanke og livsførelse, er på den anden side af selve denne tilstand beskyttet mod indflydelse fra uønskede væsener på andre planer. I mange tilfælde kan et menneske lejlighedsvis have glimt af astral bevidsthed uden nogen som helst opvågnende ædersyn. En sådan uregelmæssighed i udviklingen er en af de vanligste årsager til den store tilbøjelighed til at tage fejl, især der angår klærvoyance. I hvert tilfælde på de tidlige siger under den normale udvikling vågner folk meget langsomt op til det astrale plans realiteter, ligesom et spædbarn vågner DP til det fysiske plans realiteter. De, som er fri vilje og så er forhastet, træder ind på vejen, udvikler deres viden på en normal måde og er som følge heraf mere tilbøjelige til at tage fejl i begyndelsen. Hvis ikke elever under træning bliver hjulpet og vejledt af kompetent lærere, som allerede er vant til astral planet, kan der let opstå farer og ske skader. Dette er grunden til, at alle slags frygtelige syner og så videre bliver øst for begynderen, så han kan forstå dem og blive vant til dem. Hvis ikke dette bliver gjort, kan man senere få et chok, som ikke alene vil forhindre samt i at gøre nyttigt arbejde, men også være farligt for hans fysiske legeme. Den første indførelse i astralverdenen kan komme på forskellige måder. Nogle mennesker bliver kun én gang i deres liv sensitive nok til at opleve et astralt væsens nærværelse eller et eller andet astralt fænomen. Andre opdager, at de med forøget hyppighed selv ser og hører ting, som andre er blinde og døve for, at der andre begynder at huske deres søvnoplevelser. Når en person begynder at blive sensitiv over for astral indflydelse, vil han lejlighedsvis pludselig blive overvældet i en uforklarlig frygt. Denne opstår delvis fra elementalernes naturlige fjendtlighed mod det menneskelige på grund af menneskets mange ødelæggende virksomheder på det fysiske plan, som påvirker det astrale, og dels de mange uvenlige elementaler frembragt af menneskelige tankesind. Nogle mennesker begynder med mellemrum at være bevidst om den menneskelige auras strålende farver, andre kan se ansigter, landskaber eller farvede skyer, der flyder foran deres øjne i mørket, før de falder til ro. Måske er den mest almindelige oplevelse, at man med forøget klarhed kan huske de oplevelser på andre planer, der er været under søvnen. Et menneske kan for eksempel en gang i sit liv opleve synes anvendt i dødsøjeblikket. Dette kan have to årsager. I hvert tilfælde kan den døende stærke ønske være den drivende kraft. Denne kan have sat det døende menneske i stand til at materialisere sig et øjeblik, og i det tilfælde behøves der naturligvis ikke nogen klærvoyant evne. Men det er mere sandsynligt, at der kan være handlet hypnotisk på modtageren og for et øjeblik døvet hans fysiske og stimulerer hans højere sensitivitet. Et menneske med udviklet astralt syn er naturligvis ikke længere begrænset af fysisk stof. Han ser gennem alle fysiske legemer. Fysisk uigennemsigtige stoffer er for ham lige så gennemsigtige som glas. Ved en koncert ser han skønne farvesymfonier. Ved en forelæsning ser han talerens tanker i farve og form og er i den heldige tilstand, at han kan forstå ham bedre end et menneske uden astralt syn. En lille undersøgelse vil vise, at mange mennesker oplever mere gennem taler end ordene alene. Mange vil i deres hukommelse finde mere end det taleren sagde. Sådanne erfaringer tyder på, at astrallegemet er ved at udvikle sig og blive mere sensitivt. Man har nemlig reageret på de tankeformer, der blev skabt af taleren. Hvis egne giver lettere adgang til okkult arbejde end andre, for eksempel har Californien et meget tørt klima med meget elektricitet i luften, som er gunstigt for udviklingen af clairvoyance. Nogle medier skal have en lufttemperatur på 27 grader for at kunne yde deres bedste. Andre kan ikke arbejde godt undtagen ved en lavere temperatur. Da en trænet clairvoyant er i stand til at se et menneskes astrallegeme, følger deraf, at intet menneske kan skjule eller forklæde sig på astralplanet. Det han virkelig er kan ses af enhver uvildig jagter. Det er nødvendigt at sige uvildig, for et menneske ser et andet gennem sine egne legemers medium, og det er noget lignende som at se et landskab gennem farvede briller. Før han har lært at tage denne indflydelse i betragtning, er han tilbøjelig til at antage, at det vigtigste i et andet menneske er de egenskaber, han selv lettest reagerer på. Øvelse er nødvendig for at kunne befri sig fra den forstyrrelse, der er skabt af hans egen personlige affinitet, så han kan jagtage klart og nøjagtigt. De fleste af de psykiske mennesker, som lejlighedsvis får et glimt af astralverdenen at se, såvel som de fleste af de kommunikerende væsener ved spiritistiske seancer, magter ikke at fortælle om astralplanets meget indviklede beskaffenhed 50 meter beskrives i den her bog. Grunden hertil er, at det kun er for mennesker, som ser tingene, som de virkelig er på astralplanet, og dette sker først efter lang erfaring. Selv de, som virkelig ser, er ofte alt for omtåget og forvirret til at forstå eller til at huske, og der er næppe ret mange, der kan overføre erindringen til almindeligt fysisk sprog. Mange utrænede psykiske mennesker undersøger aldrig deres visioner på en videnskabelig måde. De skaffer sig simpelthen et indtryk, som måske er helt korrekt, men som lige så godt kan være falsk og endda helt vildledende. Vi har også set, at astralplanets mundre beboere ofte laver behændighedskunster med utrænede personer, der som regel er ganske forsvarsløse. Hvor det gælder et astralvæsen, som til stadighed arbejder gennem et medium, kan hans finere astralsanser blive så forgrået, at de bliver ufølsomme over for astralstoffets højere grader. Kun den trænede besøgende fra det fysiske plan, som er fuldt bevidst på begge planer, kan stole på, at han ser både astrale og fysiske planer samtidig. Sand, trænet og absolut troværdig clairvoyance kræver evne, der hører til et højere plan end det astrale. Evnen til nøjagtig forudsigelse tilhører også dette højere plan, dog viser glimt og genspejlinger af det så hyppigt for et rent astralt syn, specielt hos enfoldige mennesker, som lever under visse forhold. Det man kalder synskhed blandt Skotlands højlændere er et velkendt eksempel. Der findes astralt såvel som fysisk blinde personer, således at mange astrale fænomener undslipper almindeligt astralt syn. I begyndelsen kan der i virkeligheden begås fejltagelser ved at bruge astralvision, ligesom et barn begår fejltagelser, når de begynder at bruge sine fysiske sanser, skønt efter et stykke tid bliver muligt at se og høre lige så nøjagtigt på det astrale som på det fysiske plan. Endnu en metode til at udvikle clairvoyance, og som tilrådes lige meget alle religioner, er meditation. Og når den praktiseres omhyggeligt og alvorligt, kan den ikke skade noget menneskeligt væsen, men den kan sommetider hjælpe til, at en meget ren type clairvoyance bliver udviklet. Der er givet en kortfattet forklaring på den proces, der sker ved meditationen, og tager side ofte af, at biskop C.W. Leavitt, side 469-476, såvel som i mange andre bøger. Gennem meditation kan der udvikles en høj grad af sensitivitet og samtidig en fuldstændig afbalancering, forstandighed og sundhed. Den studerende vil hurtigt erkende, at udøvelse af målbevidst og beslutsom meditation indbygger højere stoftyper i legemerne. Der kan erfares storslåede følelser, som kommer fra det buddhiske niveau. Det vil sige fra det plan, der ligger lige over det højere mentale og som genspejles i astrallegemet. Det er imidlertid også nødvendigt at udvikle de mentale og kausale legemer for at give balance. Et menneske kan ikke springe fra den astrale bevidsthed til den buddhiske uden at have udviklet de mellemliggende legemer. Med følelserne alene kan vi aldrig vinde fuldkommen balance og bestandighed. Store og edle følelser, som har øvet indflydelse på os i den rigtige retning, kan meget let blive fordrejet og sende os ad mindre ønskelige vej. Emotioner skaber motiv, men den styrende kraft kommer fra visdom og stabilitet. Der er nær forbindelse mellem det astrale og det buddhiske plan. Astrallegemet er på en måde en genspejling af det buddhiske. Et eksempel på den nære forbindelse kan findes i den katolske messe.